Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول Sadakallahul aliyyul azim.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet, pa u provuar edhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndritur, sa që i dërguari thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet, ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar të US ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar të US vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Ditë dytë operacionit Stuhi Al-Aqsa, zyrtarët ushtarak izraelit befasohen nga fuqia rreketore e rezistencës. Operacioni befasishëm dhe i gjerë i rezistencës palestinese ndaj territorit të pushtuar ka kaluar ditën e parë, të cilën zyrtarët e regjimit sionist përfshirë kryeministin e këtij regjimi Benjamin Netanyahu kanë cilësuar si ditën më të hidhur, më të vështirë dhe nga ana tjetër kanë vlerësuar trimërin e luftëtarëve të Palestinës dhe vendet islame, kam vlerësuar luftën e rezistencës kundrejt regjimit sionist. Operacioni Stuhi Al-Aqsa ka dërguar forcën dhe përparimin ushtarak të forcës e rezistencës, kështu që disa liderë të ushtarak të politik të regjimit sionist kam pranuar se nuk ishin të përgatitur sa duhet për këtë sulm të befasishëm. Një zyrtari i ushtrisë së regjimit sionist pranoi se operacioni i ri i rezistencës palestineze ishte një goditje fatale për inteligjencën dhe institucionet ushtarake të regjimit sionist. Mirë, Erlang, një ish oficer i ushtrisë së regjimit sionist dhe një studiues i lartë në Institutin e Studimeve për Sigurinë Kombëtare në Universitetin e Tel Aviv, për agjensinë Sputnik të lajmeve tha: "Ne nuk kishim të përgatitur dhe gati për këtë sulm. Kjo është më sa e vërtetë një goditje e madhe për agjencinë e inteligjencës dhe ushtrinë e regjimit sionist." Duke pranuar se forca sioniste u përfaqësua nga operacioni Stuhi Al-Aqsa, ai shtoi lëvizje palestineze Hamas, kishte planifikuar më së miri këtë sulm. Në një shënim të Financial Times, operacioni Stuhi Al-Aqsa u quen makti izraelit dhe tha se kësun befasues të regon dështimi inteligencës së Tel Avivit. Financial Times shkruan: "Operacion e vdekjes prurës të planifikuar me kujdes dhe të shohën që të lëvizjes e rezistencë islamike palestinese Hamas kanë krijuar mangëthi më të keq për regjimin sionist." Dersa Guardian në një shënim për Stuhin Al-Aqsa shkroi: "Sulmi befasishëm i lëvizjes së rezistencës islamike palestinese Hamas ndaj Izraelit dhe mbanën për shekuj si një dështim inteligjencës së regjimit sionist." Ndërkohë, kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu në një konferencë për shtyp në Tel Aviv lidhur me operacionin Stuhi Al-Aqsa deklaroi: "Ai që ndodhet sot është pa precedent në historinë e Izraelit. Sot ishte një ditë e vështirë për të gjithë ne. Hamasi bëri një ditë të zezë për ne. Ne do ta kthejmë rrepin e Gazës në një ishull të shkretë dhe të rrënuar dhe të kërkojmë që palestinezët të largohen nga Gaza." Në një konferencë të përbashkët për shtyp me ministrin e jashtëm Antony Blinken, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden tha: "Ne i qëndrojmë pranë Izraelit dhe nuk do ndahemi së mbështetur në asnjë mënyrë." Kanë kaluar 24 orë që nga nisi operacioni Stuhi Al-Aqsa nga lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas. Gjatë këtij operacioni të befasishëm, personat armatosë të grupeve të rezistencës thyen barrierat e sigurisë dhe deportuan në territoret e pushtuara. Nga ana tjetër, lëvizja rezistencës islamike palestineze Hamas shënjestron me një breshëri raketesh territorit jugore të regjimit sionist. Gjatë këtij operacioni, më shumë se 100 sionistë u vranë dhe qindra të tjerë u plagosa. Shumë media kanë hetuar për masat e këtij operacioni dhe thonë se mungesa e informacionit dhe boshllëku në regjimin sionist kanë bërë që lëvizja rezistencës islamike palestineze Hamas të ketë sukses të jashtëzakonshëm në organizimin e operacionit më të madh në befasi. Festo fitoje rezistencë palestinezë në të gjithë Iran islamik. Në të njëjtën kohë me operacionin Stuhi Al-Aqsa, që u kryua në shkallë të gjerë në territorë të pushuar, shumë njerëz në të gjithë Iran islamik dolën në rrugë gjatë së shtunës për të mbështetur fitoren e forcave të rezistencës palestineze. Sipas agjensisë IRNA, Iran Press të lajmeve, populli i provincës provincat të ndryshme në të gjithë Iran islamik në mbështetje të Palestinës dhe fitore të frontës dhe rezistenë fitore në pafundësi dhe e valvit i flamujt e Iranit të Palestinës dhe grupe të rezistenës. Një grup njerëzish në Teheran gjithashtu mblodhën në sheshin Palestinës në Teheran dhe shprehen lumturinë dhe gëzimin e tyre për këtë fitore historike të forcat e rezistencës palestineze kundër ushtrisë së regjimit sionist. Të shtunën, luftëtarë palestinezë të rezistencës filluan operacionin e tyre gjepërfshirës zonik nga Gaza kundër pozicionit të regjimit sionist në territorin të pushtuar. Ky është një nga operacionet më të paprecedentë në historinë 75 vjeçare të pushtuesit sionist, një operacion i cili tronditi të gjithë regjimin sionist. Si rezultat i operacionit të rezistencës palestineze kundër regjimit sionist, të emëruar si Stuhi Al-Aqsa, 300 sionistë u vranë dhe më shumë se 1000 të tjerë u plagosën. Gjithashtu rreth 40 sionistë janë kapur nga grupi i rezistencës palestineze. Kanani Stuhi Al-Aqsa është një lëvizje spontane popull palestinez në mbrojtje të drejtave të tij të patjetërsueshme. ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në Ser Kanani. Operacioni Stuhia Al-Aqsa e konsideroi si një lëvizje spontane të grupeve të rezistencës dhe të popullit të shtypur palestinez në mbrojtje të drejtave të tij të patjetërsueshme dhe të pamohshme. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve në Ser Kanani, ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në reagim ndaj zhvillimeve në Palestinë pushtuat operacionet të grupeve të rezistencës palestineze kundër pushtuesit sionist të kësaj. Është drejtë natyrshme e kombit të shtypur palestinez që të mbrojë veten, tokën dhe simbolet e tij të shenjta kundrejt pushtuesit i cili çdo ditë kryen agresion dhe terrorizëm ndaj popullit palestinez. Populli palestinez ka të drejtë natyrshme dhe legjitimi që të mbrohet përballë regjimit sionist sipas standardeve të njohur në dokumentare të parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare. ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit kanani shtoi. Nga njëra anë përdosje vazhdueshme e vendeve të shenjtë të Islamit dhe kiblës së parë të muslimanëve nga sionistët ekstremistë në muajt dhe javët e fundit dhe vazhdimi i politikës së regjimit sionist me vrasjen dhe kryen e krimeve apo agresione kundër palestinezëve të shtypur, veçanërisht grave fëmijëve të burgosur të palestinez në burgjet e izraelite, dhe nga ana tjetër hije heshtjes e mosveprimit të komunitetit ndërkombëtar dhe pretenduese global të drejtëve të njeriut, nuk i kalon rrugë tjetër kombit dhe rezistencës së popullit palestinez që të përballet me regjimin sionist. A i vërë në tukje se Republika Islamike e Iranit duke rrethiksuar të drejtën qëndrueshme dhe ligjore të popullit palestinez për të mbrojtur kundrejt krimeve 75 vjeçare të uzurpatorëve të tokës palestineze, jo përgjegjësinë për vazhdimin dhe zgjerimin e dhunës kundër palestinezëve ndaj regjimit pushtues për krahasuar të tij. Ky regjim kryen krime kundër popullit palestinez për çdo ditë, dhe për këtë arsye Republika Islamike e Iranit u bën thirrje vendeve islamike që të mbështesin xhamin Al-Aqsa dhe të mbështesin të drejtat e patjetësueshme të popullit palestinez. Të shtunën, luftëtarë palestinezë të rezistencës filluan operacionin e tyre gjepërfshirës zonik nga Gaza kundër pozicionit të regjimit sionist në territorin e pushtuar. Ky është një operacion i paprecedentë në historinë 75 vjeçare të regjimit pushtues sionist. Mbledhje urgjente Këshillës së Sigurimit pas operacionit Stuhi Al-Aqsa. Mbledhje urgjente Këshillës së Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuar lidhur me Palestinën dhe regjimin sionist do mbahet këtë ditë pas operacionit të Stuhi Al-Aqsa të kryer nga forcat e rezistencës palestineze. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, burimet diplomatike njoftuan se mbledhja e Këshillës së Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuar për përshkallëzimin e tensioneve në rrypjen e Gazës dhe territorit të pushtuar palestinez do mbahet me dyert të mbyllura. Brazilia, e cila aktualisht mban presidencën në radhës së Këshillës së Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuar, njoftoi se do mbajë një takim urgjent të Këshillës pas sulmit të befasishëm të rezistencës palestineze kundër regjimit sionist. Brazili, i cili morë presidencë e radhës së Këshillës së Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara këtë muaj, Dënoj këtë operacion të sukseshëm në një deklarë publike dhe shprehë solidariteti me pushtuesit sionistë. Të shtuar luftëtarë palestinezë të rezistencës filluan operacionin e tyre që përfshirë zonën nga Gaza kundër pozicionit të regjimit sionist në territoret të pushtuara. Si rezultat i operacionit të rezistencës palestineze kundër regjimit sionist, të quajtur Stuhi Al-Aqsa deri më tani, janë vrarë 300 sionistë. Ndërkohë, zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, Abu Bejdar, njoftoi se rezistenca ka kapur me 10 ushtar pushtues, përfshirë disa oficer. Ai tha se robërit mbahen në vende dhe tunele të sigurta, me qindra palestinezë janë martirizuar dhe janë plagosur ndërkohë në sulmet ajrore dhe dëtarët të regjimit sionist në Gaza. Qindra palestinezë janë martirizuar pas reagimit të regjimit sionist i cili ka sulmuar disa zonat të ndryshme të rripit të Gazës. Si pas e gjënsi i sirë në telemi, Ministria Shëndetësisë Palestinezë njoftoj se 232 palestinezë janë dëshmor dhe 1700 të tjerë plagosin gjësurën të regjimit sionist në rripin e Gazës. Në 24 orë të fundë të rripi Gazës, ka qenë objektivi sulme erore dhe bombardime nga regjimi paligjshëm izraelit. Burime palestineze të lajmit njoftuan të dielën në mëngjes se avionin luftarak të regjimit sionist sulmua shtëpitë e dy liderëve televizes së rezistencës islamike palestineze Hamas në Gaza. Sipas kanalit televiziv Al Jazeera, anijet luftarake të regjimit sionist ka shenjësuar edhe njëherë me raketa bregun e rripjes të Gazës. Të shtu në mëngjes, komandanti degës ushtarake televizis e rezistencës islamike palestineze Hamas njoftoi fillimin e operacionit Stuhia Al-Aqsa dhe nisjen e sulmit unike nga Gaza kundër pozicionit të regjimit sionist në territoret e pushtuara. Komandanti i batalionit Qasem Muhammad Zaif shpalli emrin e këtij sulmi si Stuhia Al-Aqsa dhe tha se ky operacion u krye si kundër përgjigje ndaj sulmit të vazhdueshëm të sionistëve radikal në xhamin Al-Aqsa. Si rezultat i operacionit të rezistencës palestineze kundër regjimit sionist, të njohur si Stuhia Al-Aqsa, 300 sionistë u vranë dhe më shumë se 1500 persona kanë mbetur të plagosur. Ndërkohë, mësohet se rreth 20 sionistë janë kapur nga grupet e rezistencës palestineze. Ishkreu i Mossadit, hedhja 3000 raketë nga Gaza është për të çdo pritshmëria. Ishkreu i organizatës së inteligjencës dhe operacionit speciale të regjimit sionist Mossad. Pranoj se deri më tani janë lëshuar mbi 3000 raketa nga Gaza drejt regjimit sionist dhe kjo është për te pritshmërive dhe parashikime të mundshme. Sipas raporteve të agjencisë sinë të lajmit jo si kohën, ishkreu i organizatës së inteligjencës së regjimit sionist dhe operacionet speciale, kanalet televiziv CNN i tha se ne nuk morëm të një parlamentim të tillë nga palestinezët dhe ajo që ndodhi ishte një surprizë plot. I shkreve Mosad dhe teksoj se nuk e dini që grupe palestineze kishin kaj shumë raketa dhe nuk prisin që këtë raketa të funksiononi si sot dhe se lëvizja e rezistencë islamike palestineze Hamas kisha arritu të kryen dhe stërvitje të suese duke bërë të mundu lëshimin e kaj shumë raketave. Të djelë mediat e regjimit sionist raportuan se 6 persone e plagosur si pasoj e një raketë të lëshuar nga Gaza drejt qytetit Ashkelon në jug të territorit të pushuar. Sulmi me raketë ka nisur sërish nga rripi Gaza në drejtim të qytetit Ashkelon në jug të territorit të pushtuar. Brigadat martirëse din ka sem dega ushtarake e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas konfirmoi këtë sulm dhe shtoi se në përgjigje të sulmit të regjimit sionist ndaj shtëpive, ata kanë shënjestruar Ashkelonin e pushtuar me 100 raketë si pjesë e operacionit Stuhia Al-Aqsa. Si pas raportimit të medhe të regjimit sionist pas operacionit Stuhia Al-Aqsa, 300 sionist u vranë dhe mbi 1500 plagosë, ndërsa gjendja 285 për tyre raportohet të jetë kritike. Joe Biden dhe Borrell mbështesin regjimin sionist. Duke i referuar telefonatës së tij me kryeministin e regjimit sionist, mbrëmjes së shtunë, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës tha se gjithmonë Amerika do të jetë me Izraelin. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden të shtunë tha se foli me kryeministin e regjimit sionist Benjamin Netanyahu dhe tha se regjimi sionist ka të drejtë mbrojtje. Presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës shoi se do të qëndron në kontakt të ngushtë me kryeministin e regjimit sionist. Dërsa Josep Borrell, zyrtari i lartë i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, duke mbështetur regjimin sionist kundër operacionit të rezistencës palestineze, bisedoi me kreun e autoritetit autonom palestinez, ministrin e jashtëm të regjimit sionist dhe Evropës së Bashkuar të Amerikës në telefonat të veçantë. Shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Borrell shtoi mëngjesin së ditës në rrjetet sociale duke i referuar kontakte me ministrat e jashtëm evropian dhe amerikan dhe tha: "Ne jemi të bashkuar në dënim me këtyre sulmeve kundër Izraelit. Mbrojtja e civileve duhet të jetë prioriteti më i lartë", tha ai. Borrell, shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, shtoi: "Kam biseduar edhe me ministrin e jashtëm të regjimit sionist Eli Cohen dhe kam shprehur solidaritetin Bashkimit Evropian dhe dënimin tim kundër dhunës së terrorit." Zyrtari politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian pretendoi: "Izraeli ka të drejtë të mbrohet kundër dhunës së sulmeve të tilla sipas ligjit ndërkombëtar." Kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu tha se Izraeli po ndërton në një luftë të gjatë të vështirë pasi një sulm i befasishëm nga forca palestineze vrau me qindra dhe plagosi me mjerat të tjerë gjënkohësisht duke marrë pengje me dhjetra izraelit. Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit të përkohshëm sionist, njoftoi përfundimin e fazës së parë të operacionit ushtar kundër rripit të Gazës pas mbledhjes së kabinetit të sigurisë në Tel Aviv, duke pretenduar se një pjesë e madhe e forcave televizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas të pranishme në vendbanimin e sionistë gjatë operacionit Suja Al-Aqsa, Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, tha: "Kabineti i sigurisë është dakord për shkatërrimin e fuqisë ushtarake të Hamasit dhe xhihadit islamik." Sipas kryeministit të regjimit sionist, kabineti i Tel Avivit vendosi të ndërpresë hyrjen e gjisë elektrike, karburant dhe mallëve bazë në rripin e Gazës. Të ndërruar dhe US ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar situatës brenda ushtrisë së regjimit sionist. Lutemi të qëndroni me ne. Bandat e terrorit në ushtrinë e regjimit sionist. Natyra e regjimit fals sionist kërkon që për të vazhduar jetën e vet, gjithnjë të jetë në gjendje lufte. Regjimi sionist që nga fillimi i ekzistencës së vet, i cili ekziston vetëm në bazë të dhunës dhe pushtimit, çdo vit ka ndarë një buxhet të madh në mbështetjen e pakufizuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vrasjen e luftëtarëve të rezistencës. Këto veprime kriminale të këtij regjimi kryhen kryesisht nga ushtria e regjimit sionist. Ushtria e regjimit pushtues sionist konsiderohet si një nga shtyllat kryesore të këtij regjimi, mbi të cilën bazohet strategjia e sigurisë së brendshme të atij regjimi dhe është përdorur gjithmonë si një mjet kryesor i këtij regjimi për të shtypur popullin palestinez dhe për të uzurpuar tokat e tyre. Autoritetet e regjimit sionist, të cilët janë të vetëdijshëm për natyrën e regjimit të tyre të rrem, e din se duhet të jenë gjithmonë në luftë për të mbijetuar. Prandaj, drejtuesit e regjimit pushtues sionist kanë marrë shumë masa për mbështetjen psikologjike dhe përgatitjen e moralit të ushtarakëve dhe të paraushtarakëve për të marrë pjesë në luftra toksore, por në këtë drejtim nuk kanë pasur sukses. Vetvrasja, dezertimi, vjedhja në ushtri, mosbindja dhe konflikti me komandantët janë veprime që të gjitha bëhen për shkak të mungesës së motivimit të ushtarëve në ushtrinë sioniste. Kjo gjendje u përkeqësua veçanërisht pas disfatës së rëndë të ushtrisë izraelite në luftën e Korrikut të vitit 2006 me Hezbollahun e Libanit. Goditja me madhe të cilën e morën forcat toksore të ushtrisë regjimit sionist në luftën e vitit 2006 me forcat e Hezbollahut të Libanit u bë shkak që ushtarët e këtij regjimi të mos futen në betejat toksore në luftën e vitit 2008 dhe në luftën e vitit 2009 me forcat e rezistencës të Ripit të Gazës në Palestinë. Për shkak të nevojës që ekziston për njohjen e formacioneve ushtarake të regjimit sionist, në programin serial me titull Bandat e terrorit në ushtrinë e regjimit sionist, do të prezantohen pjesë të ndryshme të strukturave ushtarake të sigurisë dhe të ushtrisë së këtij regjimi, i cili ka kryesisht një fytyrë terroriste në vend të natyrës ushtarake. Na ndiqni në vazhdim. Nga divizionet të ushtrisë izraelite është njësia Yamam, e cila është si të thuash një forcë reagimi të shpejtë e lidhur me shërbimin policor izraelit, por misioni kryesor i elementëve të kësaj njësie është kryerja e operacioneve speciale si vrasja dhe ndjekja e forcave të rezistencës palestineze dhe familjeve të tyre. Njësia e Yamam u krijua në vitin 1974 nga Haim Levi, një oficer i ushtrisë izraelite për të mbështetur kolonët sionist dhe është një nga katër njësitë e lidhura me të ashtuquajturën Forcat e Rojes Kufitare. Shumica e anëtarëve të njësisë së Yamam janë ish ushtarë të ushtrisë sioniste, të cilët kanë punuar në njësi të posaçme luftarake. Kushti për punësim në njësinë e Yamam është ky që personi duhet të paktën të ketë 3 vite provojë në njësitë speciale të ushtrisë sioniste. Ata që duan të bashkohen kësaj njësie, i nështrohen një programi të rrept trajnimi dhe sigurisht që është e vështirë të futen në këtë njësi. Për shembull, në vitin 2007, nga 800 vullnetar që u paraqitën për këtë njësi, u pranuan vetëm 7 persona dhe në vitin 2016 dhe në vitin 2016, nga 1500 persona që u paraqitën, u pranuan vetëm 21 persona në njësinë Yamam të ushtrisë së regjimit sionist. Kjo njësi punon plotësisht e pavarur nga njësitë e tjera ushtarake dhe të sigurisë së regjimit sionist dhe antarët e tyre janë të pajisur me armë të avancuara dhe gjithashtu kanë stafin e tyre mjekësor. Kjo njësi ushtarake terroriste e ndarë në disa grupe të cilat në të shumë të nerasteve marrin trajnime të veçanta dhe ndonjëherë marrin trajnime të përbashkëta për koordinim operacional. Këto grupe janë ekipi, sulmit dhe depërtimit. Antarët e këtij ekipi janë përgjegjës për të kryer sulme ndaj shtëpive dhe ndërtesave ku jetojnë luftëtarët e rezistencës palestineze. Pas sulmit në këto vende, këta element terrorist arrestojnë ose vrasin forcat e rezistencës së Palestinës. Skuadra Majmunët, të njohur si ekipi i majmunëve për shpejtësinë e tyre në veprim, antarët e këtij ekipi terrorist janë një grup trupash të specializuar në aftësinë e ngjitjes, patinajit dhe lëshimit nga lartësia në shpejtësi të lartë. Ekipi i snajperve. Ky ekip terrorist përbëhet nga antar të cilët janë shumë të aftë dhe kanë një precizion të lartë në shënjestrimin nga distanca të shkurtra dhe të gjata dhe janë të pajisur me pushk snajper të veçantë. Ekipi sekret. Ky ekip terrorist konsiderohet si një nga grupet më të rrezikshme të njësisë Yamam, antarët e të cilit thuhet se kanë aftësi të lartë për të fshehur dhe për të mbuluar me qëllim që të mashtrojnë viktimat dhe për t'i vrarë më pas ato, që janë qartësisht forcat palestineze të rezistencës. Antarët e këtij ekipi terrorist kanë një histori pjesëmarrje në mijëra operacione të vrasjeve dhe të arrestimeve kundër luftëtarëve të rezistencës palestineze. Zotërimi i sakt i gjuhës arabe me dialektet e saj të ndryshme, sipas natyrës së rajonit ku ata veprojnë, njohja e plot me zakonet dhe traditat shoqërore të palestinezve dhe aftësia për të kryer detyrat fetare, veçanërisht detyrat islame, janë ndër karakteristikat kryesore të antarëve të ekipit sekret të njësisë terroriste Yamam. Elementët e kësaj njësie terroriste të ushtrisë regjimit sionist depërtojmë fshehurazi në zonat e banimit të forcave të rezistencës së Palestinës dhe fshehin identitetin e tyre të vërtet duke pretenduar se janë palestinez dhe arab dhe duke kryer zakone dhe lutje palestineze e të tjerë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Njësia terroriste Yamam e ushtrisë të regjimit sionist ka gjithashtu tre deg fushore të quajtura Ogjin, Ufek dhe Kanaan. Dy degët e para janë një përzierje e ushtarve të rregullt dhe forcave të fshehta, por dega e tretë përbëhet kryesisht nga forcat e fshehta. Kjo njësi terroriste është plotësisht e pavarur në kryerjen e misioneve të saj, por koordinon me institucionet të tjera ushtarake dhe të sigurisë të regjimit sionist, duke përfshirë shërbimin e inteligjencës së jashtme Aman dhe shërbimin e sigurisë së brendshme Shabak. Shabak është përgjegjës për mbledhjen e informacionit të detajuar për njësinë terroriste Yamam, veçanërisht nga qytetet e Bregut Perëndimor të Lumit Jordan, dhe ushtria izraelite e përdor këtë njësi terroriste për të kryer operacione speciale. Njësia Duvdevan, ose njësia 217, është një tjetër njësi speciale luftarake dhe terroriste regjimit sionist, e cila ka operuar me përqëndrim të lartë në të gjitha zonat e bregut perëndimor të lumit Jordan gjatë viteve të fundit. Misioni i kësaj njësie terroriste është të parandaloj operacionet dhe aktivitetet e grupeve të rezistencës së Palestinës. Njësia terroriste Duvdevan, në shumicën e rasteve, vepron në fshehtësi të plot, dhe forcat e saj janë në gatishmëri 24 orë gjatë javës. Pjestarët i kësaj njësie terroriste kanë për detyrë arrestimin, kryerjen e atentateve terroriste dhe neutralizimin operacioneve të luftëtarve të rezistencës së Palestinës. Kjo njësi terroriste konsiderohet gjithashtu një nga njësitë më aktive të ushtrisë sioniste dhe elementët e saj po kryejnë misione gjatë gjithë kohës që ose janë planifikuar paraprakisht ose duhet të kryejnë papritur dhe me kërkesë urgjente të Shabakut. Njësia terroriste Duvdevan, e cila u krijua në vitin 1986 për të kryer operacione të shpejta kundër rezistencës palestineze, veçanërisht operon në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan dhe para Intifadës së parë palestineze dhe ka disa ekipe speciale. Shabitat 13, skuadra komando më e njohur e njësisë terroriste Duvdevan, si dhe ekipi i parashutistëve konsiderohet si një nga grupet efektive të kësaj njësie terroriste të regjimit sionist. Veprimtaria e elementëve të njësisë terroriste Duvdevan në fillim ishte krejtësisht e fshehtë dhe asnjëherë nuk u publikuan emrat dhe fotot e këtyre forcave. Deri më sot, mediat sioniste nuk kanë publikuar asnjë lajm për ekzistencën e një njësie të tillë në ushtrinë izraelite dhe gjithçka që ekziston është mbuluar nga mediat ndërkombëtare. Kursi i trajnimit për pjesëtarët e kësaj njësie zgjat 16 muaj dhe pjesëtarët e saj marrin trajnime të ngjashme me ato të forcave detare të ushtrisë së regjimit sionist. Elementët e njësisë terroriste Duvdevan kanë ushtrime si stërvitje dhe identifikimin e zonës, ushtrime individuale në qeli, ushtrime në grup, stërvitje të saktë me shënjestrim dhe sigurisht kryerjen e misioneve speciale detare. Pas kalimit të fazave fillestare, trupat e kësaj njësie terroriste i nështrojnë stërvitje speciale që zgjat rreth 2 muaj, e cila përfshin stërvitje për luft brënda zonave të banuara, luft brënda qytetit dhe luftime nga afër me armë të lehta dhe të bëra me dorë. Antarët e kësaj njësie terroriste të ushtrisë sioniste gjithashtu i nështrojnë një kursi trajnimi të nivelit të lartë se si të përdorin hartat topografike, si të përdorin hartat për qarkullim në zonat të hapura dhe një tjetër për navigim në zonat të banuara. Krijimi i regjimit sionist që nga fillimi deri më tani ka qenë bazuar në politikën e dhunës dhe terrorit dhe shumica elementve apo strukturave përbërëse ushtarake të këtij regjimi i kanë shërbyer politikës së dhunës dhe kryerjes së veprimeve terroriste të këtij regjimi ndaj popullit të Palestinës. Ky regjim i rrept deri më tani ka kryer krime të panumërta kundër botës, veçanërisht popullit të pambrojtur të Palestinës përmes organizatave të tij terroriste që veprojnë me emra të ndryshëm. Në këtë edicion u njohë me dy njësitë terroriste të këtij regjimi, Yamam dhe Duv Davan. Na ndiqni në edicionet e ardhshme për të mësuar më shumë rreth organizatave dhe njësive të tjera terroriste të këtij regjimi. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Këtë edicion do të njemi me poetin e njohur iranian të shekullit të 10 Hijri Kameri, Urfi Shirazi. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pran jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të njemi më shumë me personalitetin dhe veprat e Urfi Shirazi, një tjetër poet dhe figurë e shquare poezisë persiane të periudhës së dinastisë Safavite. Një poet ky, i cili për shkak të jetës së shkurtër të tij nuk gjeti mundësinë të zhvilloj deri në lulëzim imagjinatën e vet me poezitë e bukura, por edhe gjatë jetës së tij të shkurtër poetike, ai krijoi poezi me anë të cilave u shtroi ndikim shumë të rëndësishëm dhe të dukshëm mbi shumë krijues të tjerë të poezisë dhe veprave letrare. Urfi Shirazi me padyshim konsiderohet një prej themeluesve të stilit indian ose Esfahanas në poezinë persiane. Na ndiqni në vazhdim. Disa vargje nga poezia e Urfi Shirazi. Zëri që më dilë të mbrëm nuk ishte rënkim, ishte këshilla e pikëllimit për fytyrën tënde të cilën e dëgjoja. Rënkimi im nuk është metode të zotëve të zemrës, o bilbil, për ndryshe, unë do të protestoja shumë kundër teje. Edhe nëse do të vendosja këmbën në kuvendin e të depresionuarve, atëherë vetëm me një rënkim, të gjithë do t'i merrte flaka. Mohamed Jamaluddin, i njohur me epitetin Jamaluddin Seidi dhe me emrin poetik Urfi, është një poet shumë i njohur i shekullit të 10 Hijri Kameri, i barazbrefshëm me shekullin e 16 sipas kalendarit gregorian, i cili, edhe pse kishte një jetë të shkurtër në krijimtarinë e tij poetike, por krijoi vepra shumë të çmuara në fushën e letërsisë persiane. Urfi Shirazi lindi në Shiraz në vitin 963 Hijri Kameri. Baba i tij quhej Zenuddin Ali Bellu dhe ishte mjek në Shiraz. Urfi Shirazi mësoi letërsi, mjekësi, logjik dhe filozofi në qytetin Hoj të provincës Shiraz dhe gjithashtu mësoi dhe muzikë. Ai ishte i njohur edhe me pikturën dhe me kaligrafin, me të cilën shkruante vepra të bukura artistike. Gjatë kohës së mbretit Abbas të dinastisë Safavite, të shekullit të 16 të erës së re, kur veprimtaria e poezisë dhe letërsisë pati një zhvillim të veçantë dhe stili i poezisë dhe poetikës ishte i ndryshëm, Urfi Shirazi, i cili ishte shumë i ri, ju drejtua poezisë dhe poetikës dhe ju bashkua rretheve dhe qarqeve letrare të qytetit të tij. Poeti Urfi Shirazi shumë shpejt u bë i famshëm edhe për bashkëqytetarët, të cilët i dhanë epitetin Urfi. Urfi Shirazi ka jetuar në të njëjtën kohë me poetë të njohur si Aref Lahixhi dhe Kaidi Shirazi. Pavarësisht moshës së tij të re, ai zhvillonte debate poetike me profesorët dhe poetët e njohur të asaj kohe. Urfi Shirazi ishte një nga novatorët e kohës së tij dhe madje edhe pas tij, arti të cilit kishte ndikuar në të gjitha aspektet e jetës dhe veprave të tij.
Radio parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni emisionin Personalitetet e Shquara Iraniane.
Një ngjarje e veçantë ndryshoi të gjithë jetën e Urfi Shirazi, i cili akoma nuk i kishte përjetuar 20 pranvera. Në qytetin e tij u përhap sëmundja e lisë së ujit, e cila e përfshiu edhe atë. Fytyra e Urfi Shirazi u bë shumë e keqe për shkak të kësaj sëmundje, deri në atë mas, sa që thuhet se bashkëqytetarët e tij arratiseshin kur e shikonin atë. Kritikët letrar besojnë se veprat letrare që kanë mbetur si krenari nga Urfi Shirazi, si dhe nga ndjenja e superioritetit që kishte ai, ishin rezultati pikërisht kësaj çështje. Urfi Shirazi, në këtë gjendje të sëmur, qëndroi për 6 vite në Shiraz dhe në moshën 26 vjeçare, për shkak të rrethanave dhe kushteve shoqërore dhe politike që mbretëronin në Iran, shkoi në Indi, ashtu siç bën shumë poetë të tjerë të letërsisë persiane. Në atë kohë, obori mbretërori i dinastisë Safavite më nuk ishte qendër e poetëve dhe shkrimtarëve elegjist panegjirik si në të kaluarën. Prandaj për shkrimi dhe lavdërimi i funksionarëve dhe pushtetarëve nuk kishte dobi materiale. Përkundër kësaj gjendje që mbretëronte në Iran, obori mbretërori i Indis ishte mikpritës i poetëve dhe shkrimtarëve të letërsisë dhe atje veprimtaria e poetëve dhe poezisë kishte një zhvillim dhe lulëzim të madh. Në atë kohë dinastia Teimuride sundonte në Indi dhe mbretërit si Akbar, Jahangir e të tjerë i mbështesin financiarisht poetët e gjuhës persiane. Prandaj, obori këtyre mbretërve ishte një qendër dhe djep i sigurt për poetët e gjuhës persiane. Urfi Shirazi shkoi në Indi dhe vendosi marrëdhënie miqësore me Feyzi Dekani, poetin e njohur të asaj kohe. Feyzi Dekani, që gëzonte titullin Amir Ashuara në oborin mbretëror, e pranoi atë dhe e mori në mbështetjen e tij financiare. Kjo ngjarje gjithashtu konsiderohet një prej ngjarjeve të lumtura në jetën e Urfi Shirazi, për arsye se personalitetet që mbanin titullin Amir Ashuara në realitet konsideroheshin çelës i fatit dhe zhvillimit të poetëve të tjerë, sepse nëse poetët e zakonshëm nuk mirëpriteshin nga ata, përballeshin me shumë probleme dhe vështirësi në karrierën e tyre. Fejzi Dekani e mirëpriti me ngrohtësi Urfi Shirazin në oborin mbretëror të Indis dhe gjithashtu në mesin e poetëve të atij vendi. Mirë po, pas një kohe, për shkak të sjelljes arrogante dhe krenarisë të Urfi Shirazi, u prishën marrëdhëniet miqësore mes tyre. Vështirësitë dhe fatkeqësitë që ai kishte përballuar gjatë jetës, sidomos së mundjes së lis, e cila ja prishi dhe shëmtoi fytyrën e tij, u bën shkak që ai të ketë një gjuhë të vrazhdë dhe zhvilloi një ndjenjë superioriteti, kështu që ai jo vetëm që e konsideronte veten më të madh dhe superior në krahasim me të gjithë poetët e kohës së tij, por ai e konsideronte veten më të lartë dhe më të mirë, edhe në krahasim me poetët e mëdhenj të letërsisë persiane si Anvari, Hagani, Nezami Ganjavi, dhe kjo sjellje u bë shkak që poetët e tjerë të lëndohen prej tij. Urfi Shirazi, i cili nëpërmjet Fejzi Dekani arriti të futet në oborin e mbretit Akbar të Indis, si rezultati i rivalitetit me poetët e tjerë të dalluar të asaj kohe, poezia e tij shënoi një zhvillim dhe ngritje shumë të lartë, dhe në disa raste ai u akaloi edhe poetëve të nivelit më të lartë asaj kohe, dhe pikërisht kjo çështje ngjalli zilin e disa figurave të tjera ndaj tij. Kjo zili shkoi deri në atë mas, saqë në disa vepra të biografive thuhet se ati i dhan helm dhe mbytën. Urfi Shirazi vdiq papritur në vitin 999 Hijri Kameri dhe u varros në qytetin Lahore, ndërsa 30 vite më vonë, eshtret e tij u transferuan nga qyteti Lahore në qytetin Najaf të Irakut. Në periudhën e dinastisë Safavite, krijimi i poezisë lirike kishte marrë një zhvillim të ri dhe si rezultat ishte zgjeruar edhe fusha e imagjinimeve poetike. Poetët e asaj kohe ishin larguar nga imitimi i poetëve të së kaluarës dhe kishin shpikur një stil të ri, i cili për nga aspekti imagjinimeve të bukurave dhe të holla, kuptimeve të bukura dhe krijimit të shprehjeve të rejave dhe tematikave të bukura, konsiderohet si një stil tërsisht i ri. Ky stil, i cili më vonë u njoh si stili indian ose Esfahanas në letërsinë persiane, ishte krijuar dhe zhvilluar nga figura të shquara si Urfi Shirazi, të cilët jetonin në Iran dhe në Indi. Urfi Shirazi, gjatë jetës së tij të shkurtër, kishte shkruar një përmbledhje poezish me rreth 6000 vargje, e cila ka humbur qysh në atë kohë, dhe ai pas disa vitesh u detyrua të shkruajë një përmbledhje tjetër me poezi që është botuar pas tij. Urfi Shirazi, përveç përmbledhjes së odave dhe lirikave, ka krijuar edhe dy poema, që njëra konsiderohet si përgjigje për veprën Hosro dhe Shirin, dhe tjetra në të njëjtën rrim me veprën Mahenul Asrar, të poetit të shquar iranian Nezami Ganjavi. Orientalisti i njohur anglez Edward Brown, në librin e tij Historia e letërsisë persiane, ka shkruar: Urfi Shirazi, nga çdo aspekt, është poeti më i njohur dhe më i pëlqyer nga populli në mesin e poetëve të kohës së tij dhe me padyshim konsiderohet njëri prej poetëve më të famshëm të shekullit të 10 Hijri Kameri. Urfi Shirazi, ashtu si kur Maulana dhe Bidel, rendiste fjalët në vargun poetik ashtu si që dëshironte dhe nga ato nxirrte kuptimin të cilin a i dëshironte. Me një vështrim mbi strukturën e poezisë gjatë gjithë kohës dhe në të gjitha gjuhët, vërejmë se në poezi ekzistojnë koncepte dhe shprehje të caktuara dhe të përbashkëta të cilat konsiderohen si parime themelore të poezisë. Duke hedhur një vështrim mbi poezinë e Urfi Shirazi, mund të kuptohet se ai ka ndryshuar shumë prej këtyre parimeve themelore. Në shumicën e poezive të Urfi Shirazi, ekziston një pikë e përbashkët dhe ajo është lëvizja e tij në kundërshtim me normat dhe metodat e zakonshme dhe të pranueshme poetike, të cilën e bënte me fjalët dhe kuptimet që krijonte. Kjo metodë mund të konsiderohet si prishje dhe çrregullimi i procesit logjik të gjuhës dhe të mendimit. Arritja e një pozite të tillë mund të bëhet me anë të metodave dhe rrugëve të ndryshme. Një gjë e tillë daton që nga zhvillimi i letërsisë gnostike, duke përfshirë poezinë dhe prozën. Një prej metodave kuptimore në letërsinë gnostike, e cila është e zakonshme edhe në poezi, është dhënia vlere çështjeve dhe koncepteve që nga aspekti poetik konsiderohet jashtë normave. Urfi Shirazi ishte i vetëdijshëm për një gjë të tillë dhe në poezinë e tij ka përfituar nga kjo metodë.
Për dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja a jeteve të tila si, o ju që besuat, bindu një Zotit dhe të dërguarit të ti, a jeti 59 sure Nisa, ose a jetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet, dhe a i nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpaljes që i shpalet, u bëshkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcilet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Es ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.